жұртым армасаң, төрт көзің түгелі бармасаң, көріспегелі көп болды, сағынып жаным қалдашан. Төбемді көкке жеткізген, көңілімді биік көтерген, өздерің берген алғысыңа. Зәр тілді кім көрген, тілдің де тілі бар деймін, шығатын үвіл үндер мен баланың тілін бал деймін. Түн ұйқысын төрт бөлген ананың тілін ән деймін. Балқытып баппен түрленген дананың тілін ар деймін. Жатып күрмелген шаланың тілін зар деймін. Сырылып өмір білгеннің үлкеннің тілін ал деймін. Қасыңда бүгін жүрген мен дүниені екі кім көрген, көкейге лықсып жүр келген ақынды тыңдап қал деймін. Әлпештеп баққан әркімнің түзуде қисық қызы бар. Түзуі болса келіннің, көргендер сырттан қызығар. Қисығы болса келіннің, отбасы ошақ бұзылар. Басынан кешкен адамның бойында жаны қызынар. Айрылмай кетсең анаға, қаларсың босқа табаға. Ананың көңілін қалдырған баланың бағы жанама. Атаның сағын сындырған келіннің жолы болама. Келінді кейін сорлатар өзінен туған балада. Ай, бүлкілдеп тұр ғой көмейім, көмейдің жырын төгейін. Өмірден бір күн өтерміз, не ерте болар не кейін. Ей, бүлкілдеп тұр ғой көмейім, көмейдің жырын төгейін. Өмірден бір күн өтерміз, не ерте болар не кейін.